Pán profesor, povedzte, kde sa to vlastne nachádzame teraz?
Tak, nachádzame sa v mojej kancelárii na katedre trestného práva Univerzity Komenského v Bratislave. To je miesto, kde trávim väčšinu svojho pracovného času. Na Univerzite Komenského v Bratislave mám tu svoje učebnice, ktorých som spoluautorom alebo autorom. Mám tu moje články, mám tu moje príspevky a tu sa pripravujeme na prednášky a aj na semináre, ktoré mávam na Univerzite Komenského.
A prokuratúra, generálna prokuratúra, no, tam máte tiež nejaký kancel? Alebo...
Takto, tam to mám prerušené, aha, pretože po ochorení COVID-19 tie zdravotné problémy mi zatiaľ neumožňujú vrátiť sa, čo som veľmi smutný, ale vzhľadom aj k tomu, čo som prežil, som rád, že som na Univerzite Komenského, ale nevzdávam sa myšlienky, že sa vráti. Myslím si, že áno.
No, jednak ste obrovský odborník na trestné právo, tak to by bolo aj pre nás všetkých dobré, keby sa vám to podarilo, ale hlavne, keďže vieme, že ste mali veľmi, veľmi ťažký priebeh covidu a bolo to naozaj na vlásku, tak som rád, že sa bavíme a že sa môžeme rozprávať o týchto veciach. Čiže z tohto pohľadu už lepšie. Hej?
Lepšie a dokonca sa cítim podstatne lepšie, ako keď sme sa stretli minulý rok. Ano. Ostatne v letnom podcaste.
Áno.
Tedy bola témou novela trestného zákona. Dnes je iná téma, ale cítim sa veľmi dobre. Teraz som absolvoval aj dvojtýždňovú rehabilitáciu plúc vo Vyšných Hágoch. Aj na tomto mieste pozdravujem tým pána docenta, aj Soloviča, aj pána doktora Slivku a zdravotníckych pracovníkov, ktorí počúvajú Rádio Express, tak
výborné,
som si vás aj
výborné,
tam
výborné, to si
mal pri sebe vo Vyšných Hágoch a sú to neskonale dobrí ľudia a veľmi mi pomohli.
No tak ďakujeme takisto a nechcem vôbec sa k tomu nejak vracať, ale aj toto, bohužiaľ hovorím, je dôkaz, že ten COVID je strašná vec.
Presne.
A že a stále to nie je za nami, aj teraz hovoria lekári.
Áno,
že...
teraz som počul vyjadrenie pána docenta Sabaku, že zase sa tam objavila iná forma.
Áno.
Takže je to, stále to nie je zažehnané, no to ani nebude. Len trápi ma to, ako sa to zľahčuje, nielen na Slovensku, ale na celom svete. A tých 9 mesiacov, čo som non-stop prežil v 4 nemocniciach, je dôkazom toho, že to nie je žiadna chrípočka, ako sa niektorí na Slovensku vyjadrovali, pretože predtým som nemal žiadne zdravotné problémy a potom som skončil 9 mesiacov non-stop.
Takže fakt to takto bolo, že ano, nič, že boli
nič,
ste v pohode.
Mal som trochu zvýšený cholesterol, ale...
Tak kto nemá žiadne, dneska už pomaly?
Ale žiadne lieky som nebral.
Rozumiem,
úplne.
Rozumiem.
Športoval som s manželkou, spoločne sme behávali, chodili sme do Vysokých Tatier, to mi najviac chýba, na Terio chatu.
No to je
taká
krásna
naša
prechádzka.
Hej,
Periochata je srdcovka?
Jo, tam sme pred 31 rokmi
malou
absolvovali.
Malou studenou dolinou do hora?
Áno, sme absolvovali prvýkrát na našej prvej spoločnej dovolenke v roku 1994. Sme absolvovali prvý výlet Tatrách, zmokli sme.
Potom, ako sa patrí,
áno,
v Tatrách.
Ako sa patrí, áno, v Tatrách. Ale odtedy Perinka bola naša najobľúbenejšia. A teraz tam chodí manželka už len so synom a s ďalšími našimi priateľmi.
A vybehnete aspoň hore, ja neviem, na hrebienok.
No na hrebienok,
aspoň...
áno. To si neodpustím. Aj
jasné.
Teraz, keď som bol vo Vysokých Tatrách, bol som sa pozrieť na Štrbskom plese. A potom som bol ešte v Kežmarku, mali tam trh, tak deň pred trhom som tam bol. Veľmi pekné mesto a vidím, že Kežmarčania si veľmi vážia históriu. A tiež také osobnosti, ako bol Pavol Orsák, Hviezdoslav a iné osobnosti, tak profesor Hronec, tam má takú tabuľu, významný slovenský matematik a iné osobnosti. Pozrel som si aj ich drevený kostolík, no niečo nádherného.
Takže rád tam chodievate doteraz.
Áno.
Vy ste odkiaľ, pán profesor?
Ja som rodák od Nitry, ale
od
prežil
Nitry.
Som tam 12 rokov, potom 15 rokov v Bratislave a 30 rokov som šťastne ženatý a žijem v Pezinku s manželkou a donedávna s nami žil aj syn, ale už teraz on má vlastný rodinný dom, takže on žije vo vlastnom, ale každý deň sa stretávame, tak my tak držíme
spolu.
Tak
to je výborné, to je výborné. No takže... tak k tomu prvému samozrejme veľa zdravia, pán profesor, nech to ide dobre. No a k tomu druhému môžeme aj takto pozdraviť celé osadenstvo, Terihochaty.
Áno,
samozrejme...
áno, to sú neskonali dobrí ľudia.
No.
Je úžasné, že tá chata, ona funguje, myslím, že celý rok.
Áno, to je celoročná chata.
A s takým prístupom, ako som sa tam ja stretol, aj na Teriochate, aj na Zbojníckej, aj na Brnčalke, teda chate na Zelenom plese, ktoré všetky pozdravujem, tak to bolo neskutočné. A musím povedať, tá Terinka, viete, tú chatu vidíte veľmi ďaleko pred tým, ako sa tam dostanete, z veľkej vzdialenosti, ale to je magnet. To vás ťahá hore, to nezostanete stáť. A ja som tam stretol aj veľa známych, napríklad našich kňazov, ktorí sú kláštore, našich mníchov. Tak to bolo také ľudské, veľmi silné stretnutie z Pezinka, úplne náhodou, alebo priateľov, študentov
mojich. V horách je to vždy také. V horách sú tí ľudia úžasné, taký nejaký inakší. Áno. Zdravia sa po ceste.
Zdravia
ahoj,
sa,
ahoj.
Sú tolerantnejší. Nie sú tam také odstupy.
Je to tak.
Ja mám na hory a osobite na Tatranské Končiare. Ja mám len samé pozitívne spomienky.
To je fantastické. Tak to každý. Nech sa tam ide pozrieť a nech
tam
si to vyskúša.
Rok, do Staré Lestné, tam má prokuratúra chatu, chodíme tam každý rok. Stretnem tam aj kolegov, s ktorými sa tak cez rok až tak často nevidím. Ale je to také ľudsky veľmi príjemné, lebo to je neformálne.
To je určite. Tak to ešte raz všetko ďakujem, najlepšie aj k tomuto, aj ku všetkým ďalším výletom do našich nádherných veľhôr. Mnohí už iste medzi tým pochopili, že sa dnes v našom letnom podcaste rozprávame s pánom profesorom Jozefom Čentejšom.
Dobrý deň ešte
našim raz. Zvoleným kandidátom na generálneho prokurátora. Bohužiaľ, nikdy nie je vymenovaný vtedajším prezidentom republiky, pánom Gašparovičom, v každom prípade šéfom katedry. Pomôžte mi s tým, pán profesor, trestného práva,
kriminológie a kriminalistiky.
Tak, na Univerzite Komenského tu, na Právnickej fakulte v Bratislave. Presne. No tak to som zostal dlžný toto.
Áno.
Okrem toho, že prokurátor, vysokoškolský pedagóg, tak zároveň aj človek, ktorý sa venuje tomu, aby slovenská verejnosť trošku prenikla do tajov trestného práva. Veď presne som sa díval aj na tie vaše knižky. Máte tam aj povytlačené tie všetky najnovšie verzie, noviel trestného zákona?
Áno, veď je to úplne ako... Keby som to mal tak odľahčene povedať,
povedzte,
ako ste správne povedali, že letný podcast, tak poviem, že pre pedagógov je to dobre, lebo môžu veľa publikovať, veľa výstupov, mať nové učebnice, komentáre, ale to hovorím len odľahčenie, ale pravda je taká, že je to pre mňa veľmi zlý signál, keď 35-36 rokov po 17. novembri sa tu stretávame s neduhmi, akým prináša aj slovenská trestná legislatíva. A je to úplne, viete, až zarážajúce, že vo februári 2024 Národná rada schválila novelu trestného zákona a ona, kým nadobudla účinnosť 6. augusta, bola trikrát novelizovaná a potom, ako 6. augusta nadobudla účinnosť, tak bola do konca roka dvakrát. Tak
čiže už máme 5 novelizácií?
Áno, za jeden rok. Za rok 2024.
Na to ja by som ešte pripomenul aj ten schvaľovací proces v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý bol pôvodne naplánovaný na skrátené legislatívne konanie, napokon trval 2 alebo 3 mesiace bez možnosti odbornej verejnosti ľudí ako vy vôbec sa do toho zapojiť.
Pán redaktor, ak by som mal niektorý zákon označiť ako učebnicový príklad toho, ako sa to nemá legislatívne robiť, tak je to novela trestného zákona z minulého roku.
To je smutné, keďže je to súčasť trestných kodexov, toho najdôležitejšieho, čo v trestnom práve máme.
Viete, ja môžem hovoriť s plnou vážnosťou, aj tak budem hovoriť dnes, že tento rok som absolvoval 6 prednášok pre sudcov, prokurátorov a policajtov.
V tejto súvislosti, hej?
Áno, v súvislosti s novelou,
novelami trestného zákona, trestného poriadku.
Áno, ale ja sa teraz sústredujem nie na to, aby som vysvetlil ten proces legislatívny, ale na to, aby som vysvetlil tie nedostatky, ktoré sú tam, lebo tam si niektoré ustanovenia odporujú, alebo sú tam dokonca neexistujúce. Máme tam jedno ustanovenie, to sa týka trebárs množstiev drog. A ono odkazuje na iné ustanovenie a to neexistuje. Alebo zákonodarca zaviedol množstvo drog podľa hmotnosti. To je správna vec, to hodnotím pozitívne. A teraz pri najdôležitejšom trestnom čine, pri neoprávnenom obchodovaní s omamnými a psychotropnými látkami.
Ano.
Tam zabudol na jedno množstvo. Viete, že, on, že ten zákonodarca, alebo kto to predkladal, však vieme, kto to bol, tak on ani to si nevšimol, aby to, čo napísal do zákona, aby premietol aj do trestného činu.
Kriste, pane,
a to je pre mňa zhrbujúce no, zistenie.
Čo s tým potom robia prokurátori? No, ako sa s tým vysporiada súdca?
Viete, ja keď to prednášam súdcom, aj prokurátorom, aj policajtom, tak veľa vecí sa dá vyriešiť. Na tomto mieste by som chcel pochváliť najvyšší súd, ktorý 28. novembra minulého roku prijal stanoviská, ktoré reagovali na nedostatky novely. Veľmi podstatné. A to sa dá preklenúť tým, že sa tá odlišná rozhodovacia činnosť zjednotí.
Áno.
Ale nemôžete zjednotiť to, čo nie je
no,
v zákone.
Veď práve.
Alebo keď niečo, alebo keď tam máte napísané vlastne stav taký, že dve množstva rovná sa jedno množstvo, to znamená, že úplne zákonodarcovi jedno množstvo tých nazvime to ľudovo povedané drog, to sú tie omamné a psychotropné látky, vypadlo. Áno. To sa nedá preklenúť výkladom zákona.
No, veď práve.
A toto je proste to, čo robí problémy. A ten problém je o to vyšší, že ide o také množstvo drog, ktoré sa v 80 až 85% prípadov vyskytujú.
Aha.
A my sme to neodlíšili. A tam sú potom je to potom absurdné, že vám hrozí rovnaký trest, keď niekto obchoduje s 25 gramami marihuany, ako keď so 480.
No, čo je ale teda
rozdiel no, samozrejme.
A ich dôsledkoch, aj v samotnom množstve. No,
a hlavne aj to, že tým, že ja medzi tých sudcov chodím a študujem ich súdne rozhodnutia, alebo aj prokurátorské, pýtajú sa ma, tak ja mám dá sa povedať, prehľad naprieč Slovenskom. Viem, ako funguje každý krajský súd alebo každá krajská prokuratúra.
A je to problematické.
A sú
proste
problematické. A sú aj medzi nimi rozdiely. Mm-hmm. Ale to je dané tým, že je zlá právna úprava.
No, veď práve no, my ako verejnosť sme sa stretávali najmä s tými, povedzme, s tými premlčiacimi lehotami, no, ktoré sa týkali korupcií. Týchto dokonca aj správa Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku nám to vyčíta. Mohol by som i samozrejme aj k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, alebo ja neviem, Národnej kriminálnej agentúry. A teraz sa dostávame vlastne k tomu, čo hovoríte vy. No tak z toho, čo vravíte mne, ako by to vyplýva, že v budúcnosti zákonodarca teda bude mať hodné práce, aby to dal dokopy.
Vy ste to presne povedali, že je jasné, to hovorí sa, že zídu sa traja právnici a majú 5 názorov. To je vtip, ale niekedy to aj pravda je.
Mm.
Ale keď sú zákony zle napísané, tak potom tých názorov není 5, ale 15.
No samozrejme, ale to je všetko komplikovanejšie.
No, a vy si otvorili ten, ja si myslím, že najpalčivejší problém novely, a to je to premlčanie trestného stíhania. Poprvé, a to chcem tu zvýrazniť, dôvodová správa. Ani predkladateľ zákona ma nepresvedčil, prečo zmenil premlčacie doby. Pre bežného človeka to možno také nie je podstatné, ale znamená to, že keď do určitej doby od spáchania trestného činu osoba nie je obvinená, tak nikdy ju nemôžeme obviniť.
Áno,
alebo keď sa zmení
končí
právna kvalifikácia podľa nového, tak musíme zastaviť trestné stíhanie. Áno, je taká možnosť, to objektívne hovorím, že aj kto má premlčané trestné stíhanie, môže trvať na tom, aby sa tá jeho vec prejednala. Ale deje sa tak len v zlomkách prípadov. A keby aj súdo uznal vinným, trest mu nikdy nemôže uložiť.
Nič sa vlastne nedeje.
No tak samozrejme. No a teraz vám to poviem konkrétne. Ten problém, ktorý som identifikoval, keď som bol u vás minulý rok v letnom podcaste, vaši poslucháči si to môžu overiť, lebo ten rozhovor, ten podcast je dostupný.
Pravda, že?
Tak som proste na to poukázal, na to premlčanie trestného stíhania. No a ono to vlastne, moje slova sa potvrdili v plnom rozsahu v tom, že ďalšou z tých absurdí novely je tá, že my inak chránime slovenské peniaze, inak európske. A ja rozumiem, že Európska únia chce, aby boli účinne chránené jej finančné záujmy. Ale my,
Slovenská republika to nechce?
A my to nechceme? A no, po druhé, veď my sme subjektom Európskej únie. My nie sme, že niekde mimo EÚ. My sme jej subjektom.
Presne tak.
A my keby sme mali rovnakú právnu úpravu ako v prípade trestných činov, ktoré sa týkajú trestných poškodzujúcich Európsku úniu alebo finančné zájmy Európskej únie, presnejšie, tak sa nič nedieje. Veď aj článok 325 zmluvy o fungovaní Európskej únie hovorí, že má to byť rovnako posudzované.
Áno, presne tak.
A je tu článok 20 ústavy, že každá forma vlastníctva má rovnakú ochranu.
A potom, my sme vytvorili toto, hej, takýto.
No a teraz vám poviem ten konkrétny dopad, o ktorom sme samozrejme nemohli hovoriť, ale dnes, 17. júla 2025, keď robíme tento rozhovor, tak môžem s plnou vážnosťou povedať, že generálny prokurátor vydal podľa paragrafu 363 15 uznesení podľa tej 363, ktorými zrušil uznesenia prokurátorov o zastavení trestného stíhania a týka sa premlčania trestného stíhania. To znamená, že keby nebol zasiahol generálny prokurátor,
tak je koniec s tými vyšetrovaniami.
V 15 trestných veciach, a tu len chcem podotknúť, že v dvoch tých trestných veciach išlo o trestné činy korupcie a o 12 veciach išlo o trestné činy daňové, ktoré sa týkali dane z pridanej hodnoty.
Áno, na úniku, na
to znamená, že toto vidíte tie dopady.
Že, to je katastrofa.
Že musí generálny prokurátor odstraňovať nezákonný stav, ale ktorý je daný tou zloprávnou úpravou.
No, tak vidíte, napriek tomu, že vy i kopec odborníkov na toto upozorňovalo, tak to bohužiaľ dopadlo takto, tak preto vravím, že no, bude sa musieť asi nájsť nové kritické množstvo zákonodarcov, ktorí to proste sa na to pozrú ako celok a urobia solidnú reformu s asistenciou týchto odborníkov, ktorí do toho vidia celého nášho trestného práva. Aj kodek, aj teda z zákona, aj poriadku. No, tak.
No a teraz sa ešte jedna vec ukázala, ktorú páči. Som ani nepredpokladal, ale keď to teraz spomínam, tak to poviem, aby som na to neopomenul, pán redaktor, že generálny prokurátor oprel ten svoj právny záver o to, že ide o eurokonformný výklad zákona, to znamená, že právo Európskej únie má prednosť pred vnútroštátnym právnym poriadkom. No a keby toto nebolo, tak sa s tým už nič nedeje.
Takže pre nás je ďalšie naše šťastie, že sme súčasťou únie, že máme Lisabonskú zmluvu.
Áno, že to právo Európskej únie má prednosť pred vnútroštátnym, lebo sa to skončilo.
No, to je také šťastie v nešťastí, pán profesor. No, škoda, že si to nevieme sami urobiť tak, aby ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, povedali áno, toto je štandard aj u nás.
A toto je ďalší dôkaz, lebo ja som presvedčený, že v budúcnom Slovenska je len Európskej únie. Tie názory, ktoré hovoria niečo iné, sú buď sú jednoducho mimo misie, aby som tak ľudovo povedal. A kto trocha vie počítať, že koľko, že 1:1 rovná sa 2 a že 1:1 nerovná sa 10, tak napríklad si pozrie aj na to, že keď my sme väčším prijímateľom peňazí z Európskej únie, ako je odovzdáme, sú to nastavené právne mechanizmy aj iné, tak ja nerozumiem tomu, úplne keď nad tým uvažujem tak jednoducho, že keď máme z toho my benefity, prospech a hýbeme sa dopredu, veď koľko by sme tu nemali postavených
diaľnic. No pán profesor, 80 až 90% všetkých verejných investícií pochádza z európskych peňazí.
No a tie peniaze nám dávajú Nemci.
Áno.
A dávajú nám ich Francúzi, lebo oni dávajú viacej, ako prijímajú.
Presne tak.
A my sa ako k ním správame. Veď to je otrasné to vidieť, lebo viete, ja to vnímam aj tak, a zase idem do takého širšieho rozmeru, že Slovenská republika dobrovoľne vstúpila do Európskej únie.
Jediným platným a úspešným referendum, za existencie Slovenskej republiky.
Áno, od 1. januára 1993.
Presne tak.
Ale vy, keď ste v nejakom klube, keď ste v nejakom spolku alebo ste súčasťou určitej spoločnosti, tak vy tie pravidlá musíte akceptovať. Lebo keď sa to nebude akceptovať, tak potom ani iné štáty to nebudú akceptovať.
A sa to môže rozpadnúť.
A potom sa to môže rozpadnúť. Ale my by sme z toho prospech nemali. A preto som veľmi sklamaný, keď hovorím aj s ľuďmi, ktorí nie sú právnici, sú to ľudia z miest či z vidieka a oni sa negativisticky vyjadrujú, ale hovorím, veď zamyslite sa nad tým, čo tu bolo keď predtým, než sme vstúpili, alebo my starší, čo si pamätáme na rok, pred rokom 89.
Presne tak.
A hovorím, a kde by sme my žili? Veď hovorím, zobuďme sa. Veď toto je pre nás hnací motor. Naši ľudia dostali obrovskú šancu. Mladí ľudia študujú v zahraničí, pracujú.
Áno.
A my sme takú možnosť nemali. A toto je obrovská devíza. Je tu sloboda aj vyjadrovania sa, aj toho sloboda prejavu, aj reálne ochrana základných práv a slobod.
Áno, presne
tak. O čo
tak.
Napríklad mnohé obete z politických procesov, či to bola Milada Horáková, spola takých bolo množstvo, ani
mohli
nesnívali.
Nesnívali. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán profesor, že to hovoríte, lebo je to dnes strašne dôležité počuť. A keď to počujeme od vás, tak o to ešte lepšie. A presne aj kvôli tomu to, čo hovoríte. No, a to je aj dôvod, prečo tu dnes sme, pretože len pred pár dňami sme si pripomenuli už 75 presne. rokov od Monster procesu a justičnej vraždy pani Milady Horákovej. No a ja som sa pôvodne chcel spýtať, že prečo vôbec by sme si to mali dnes nejak pripomínať a vracať sa k tomu a hovoriť o tom. No vy ste na to vlastne teraz celkom jasne odpovedali, že toto je ten dôvod, aby sme pochopili, že žijeme v slobodnom a právnom štáte a nie štáte, ktorý zneužije svoje inštitúcie, justičné orgány, kriminálne, policajné na to, aby zavraždili vlastných občanov.
Presne.
Tak je toto teda, platí to, že by každý z nás mal občas si spomenúť na Miladu Horákovú, na ľudí, ktorí skončili ako ona, i keď ona ako jedna jediná žena, ktorá bola popravená presne. po takýchto monster procesoch.
Áno, viete, a to je to, na čo by sme si mali fakt pripomínať, lebo keď si predstavíme, že po roku 1950, dva roky potom, ako komunistická moc ovládla Československo.
Po puči v 48.
Presne, 25. februára. Ona zavraždila, to bola justičná vražda ženu.
Áno.
A ona nespáchala žiaden trestný čin. Viete, keď mali sme aj my v histórii Československa aj po roku 48, napríklad Olgu Hepnerovú, tá autom usmrtila 7 osôb, tak bola odsúdená, aj vykonaný bol trest smrti. To bol posledný vo vzťahu k žene. Ale to bol násilný delikt. Alebo Čubirková. Tá zase fyzicky zlikvidovala vrahyňa svojich mužov. Ale toto bola žena, ktorá... Tu chcem ale jednu vec povedať, že aj jej sestra, ktorá potom v 68. alebo v tých rokoch politického odmeku emigrovala na západ, povedala, Milada Horáková to je žena z mesa a kosti, my z nej nemusíme robiť ikonu. Ale ona tým spôsobom, ako žila, sa ňou reálne stala.
Ano.
Hoci nikdy ona k tomu nesmerovala. Ale treba ešte inú vec povedať, že keď sme mali minule takú konferenciu, tak jeden historik vystúpil a povedal, že takýchto obetí politických procesov bolo 26 tisíc odsúdených. Nedostali samozrejme, že tresty smrti, ale niekoľko 100 trestov bolo uložených.
Rozumiem.
Aj vykonaných.
Ale spolu 26
tisíc. A teraz si
občanov
štátu,
Československa.
Občanov tohto štátu. A preto hovorím, že Milada Horáková to je emblém hanby totalitného režimu. Ale aj na proces Milady Horákovej nadväzovali iné procesy, plus boli tam aj iné procesy a je to doslova alarmujúce, že keď po 54., 55. a 56. začali silne hlasy na otváranie tých obetí politických procesov, tak otvorili len obete politických procesov, ktorí boli členmi komunistickej strany.
Aha. Milada Horáková, ja neviem, Husák a podobne,
áno,
hej?
Áno, jemu ten prípad otvorili, uh-huh. On sa dostal na slobodu, aj iní komunisti sa dostali,
áno,
boli nezákonne odsúdení, ale tí, čo boli nekomunistickí, tí čakali do roku 60 a potom niektorí aj dlhšie.
Rozumiem.
A treba ľuďom aj povedať jednu vec, veď je tu svedectvo napríklad Titusa Zemana, on dvakrát previedol ľudí prenasledovaných komunistickým režimom, to boli katolíckí kňazi alebo tí, čo sa pripravovali na kňazskú službu na západ. Oni neboli vrahovia. On ich previedol do Rakúska.
Áno.
Potom do Talianska. Tam skončili a venovali sa pastorácii. Taký bola väčšina.
Rozumiem.
Nerobil to za peniaze. A keď išiel s treťou skupinou, tak ich chytili a dostali 10, 15, 20 rokov a skončili Jachymove uranových doloch. To znamená, že a ja som mal jedného spolužiaka, prípad jeho otca bol aj mediálne prezentovaný, ktorý bol tiež za vymyslenú politickú činnosť odsúdený a on skončil Jachymove.
Myslím, že podobne ako Anton Crholec.
No áno, Crholec bol práve v tom procese s Titusom Zemanom a dostal 10 rokov, dostal Anton Crholec, človek, ktorého si mimoriadne vážim a trikrát som sa s ním stretol, dokonca som mal, keď ste sa ma pýtali, reagujem na to, keď ste sa ma v úvode pýtali, odkiaľ som, tak ja v druhej polovici 70 rokov som bol v jednej obci, volá sa Báb, kde sme žili 12 rokov, v okrese Nitra. Tak bol som tam ministrantom a vo vedľajšej obci, ktorá sa volá Veľké Zálužie, bol Anton Crholec kňaz. On mal také obdobia, že ho mu zakázali,
ano.
Potom mu zase dovolili, zakázali.
Bohužiaľ mu zakázali aj po páde ano. Totalitného režimu. No tak,
to bolo voči nemu nespravodlivé. No a jedenkrát som sa s ním stretol, odhadujem, to bolo niekedy okolo roku 77, 78, zhruba v tomto období, keď prišiel zastupovať kňaza do tej obci, kde ja a môj brat sme boli ministranti. A viem, že mal zelený trabant a viezol nás na tom zelenom trabante do Marnice a ja som sa s ním stretol potom sme sa stretli po roku 89, tak potvrdil mi, že tam kňazom bol v tej obci Veľké Zálužie.
Aj si spomenul?
Na túto udalosť nespomenul
si.
Lebo to zažilo
áno,
veľmi
veľa. Áno, tak samozrejme
toho,
mohlo to byť.
Ale mal som 10 rokov vtedy, 10-11 rokov, ale on ma taká dobrota z neho išla, že napriek tomu, že som sa s ním stretol až okolo roku 93 alebo 94 so značným časovým odstupom, ja som na ňo nezabudol.
Myslím, že to mal každý, kto sa s ním osobne stretol.
Že on 10 rokov bol Jachymov, tam ťažili rudu.
Áno.
A tam oni, viete, tak ťažili rudu, že nemali
žiadne ochranné nič také.
Mali len gumené rukavice a tam bola jedna taká časť, tej sa volala mlin, tam sa mlela tá jadrová ruda.
Áno.
A tam tí ľudia padali a mreli ako muchy.
To je
a
strašné.
On to prekonal a vidíte, odpustil tým svojim trýznitelom. A potom sme sa stretli dvakrát osobne. Jedenkrát aj v reštaurácii vedľa tú Univerzity Komenského. Nesmierne úžasný človek. Aj on urobil chyby a tak ďalej. Lebo každý robí chyby. Ja nikoho nerobím modlu, ani o sebe si nemyslím, že taký som, ja mám tiež plusy, minusy, tak ako každý, ale snažím sa aj na tomto príklade demonstrovať, že to nebol len proces Miladov Horákov, ale to boli tisícky prípadov, treba si povedať,
áno,
že
rozumiem.
Štátny súd a štátna prokuratúra existovala v tých najhorších rokoch, 48 až 52, ale po ich zániku mnohé politické procesy dobiehali.
Ešte pokračovali, áno.
S Gustavom Husákom a spol, to bolo v 54. roku.
Áno.
Takže treba si aj tieto udalosti pripomínať, lebo je tu množstvo obetí a toto pripomínanie má význam v tom, aby sme zabránili tým voluntaristickým myšlienkám, ktoré hovoria o paralelách 50. rokov s procesmi vedenými v Slovenskej republike, najmä v ostatnom období.
To sa asi veľmi nehodí, keď dnes, lebo to počúvame od politikov, aj od dnešných vládnych, ako sami seba prirovnávajú k Milade Horákovej. To asi nie je veľmi na mieste. Nechcem, aby to znelo hlúpo, ale že to skôr až smiešne to pôsobí,
viete,
pričom
to je
hrozné už len toto povedať.
To je historicky úplne zlomyselné. potom to chápem ako právne neodôvodnené a je to predovšetkým neúcta k reálnym obetiam totalitného
presne
režimu.
Presne tak, pán profesor. Ani na Antona Srholca by sme nemali zabúdať a všetkých týchto ľudí si pripomínať a z toho čerpať možno aj sílu preto, aby sme boli spravodliví, čestní, demokratickí.
Aby sme sa vyhli tým chybám.
A vyhli sa tým chybám.
No, tie chyby sa dejú, toto, ale jednoducho... Preto som to povedal aj na konferencii, že niektorí si zamieňajú hrušky s jablkami. Lebo ja nemôžem porovnávať režim komunistický, veď z rozsudku, tu len pripomínam, z rozsudku Mestského súdu v Prahe z roku 2007, ktorým bola odsúdená jedna z tvári tohto politického procesu s Miladou Horákovou a spol. To bola aj prokurátorka Brožová,
áno,
ktorá potom sa vydala, volala sa Polednová, tak v tom rozsudku je jasne napísané, že účelom tohto procesu bola likvidácia oponentov politického režimu.
Presne tak.
A to tam ten súd napísal.
To je strašné, to sú mafiánske praktiky, nie praktiky nejakého štátu, nie. Ale pán profesor, len aby sme to tak zaramcovali, samotná Milada Horáková, my si ju pamätáme ako právničku,
áno,
ktorá sa venovala sociálnym veciam na ministerstve práce, dokonca vtedy ženu, ktorá medzi prvými vôbec začala hovoriť o právach žien napríklad.
Áno.
No ale počas tej prvej našej hnedej diktatúry, počas nacizmu v Československu aj so svojím manželom úplne prirodzene sa zapojila do odboja. Nacisti ju zadržali, dokonca ju súdili, len o vlások ušla prvýkrát trestu smrti po vojne. Automaticky aj s manželom, keď sa znovu stretli, sa znovu zapojili do politiky. Ona sa stala nekomunistickou političkou. Kto bol Milada Horáková?
Predovšetkým treba povedať, že Milada Horáková bola žena veľmi cnostná, pretože zasvetila svoj život sociálnej starostlivosti, to znamená sociálnemu zabezpečeniu. Ona nepôsobila ako prokurátorka alebo sudkyňa. Naopak, venovala sa tým, ktorí boli v sociálnej núdzi a v rámci magistrátu hlavného mesta Prahy zabezpečovala túto agendu. Plus, tak ako ste naznačili, bola činná v Ženskej národnej rade, ktorá sa snažila o to, aby ženy mali rovnaké práva, aby mali rovnaké práva aj spoločnosti, volebné právo. A presne ako ste naznačili, ona bola odsúdená nacistickým súdom na 8 rokov za takúto politickú činnosť, ale reálne jej hrozil trest smrti.
Trest smrti však.
A udelený jej našťastie nebol. A teraz si predstavte, že v 45. roku ju bola prepustená z výkonu trestu odňatia na slobodu a tam si pobudla len 3 roky.
Našťastie teda, lebo 8, ako hovoríte, že bola odsúdená.
Áno, ale odsúdila si len časť.
Áno.
A teraz prišlo 27. septembra 1949 a ona bola zadržaná a zatknutá štátnou bezpečnosťou.
Prečo? Prečo? Čo sa tam vlastne tie 3 roky dialo?
No, tie 3 roky sa dialo to, že ona bola činná v národno-socialistickej strane.
Áno.
A to bola parlamentná strana, kde bol na čele pán Zenkl a to bola protiváha komunistickej strany.
Áno.
No a teraz prišlo k tomu, že prišlo k politickému prevratu 25. februára 1948, kedy komunisti prebrali moc. A
no teraz, ona sa vtedy na protest proti tomuto vtedy
funkcie poslankyne.
Áno, presne tak.
V parlamente. No a teraz ona zostala pracovať tam v tých sociálnych veciach.
Rozumiem.
No a teraz oni tí, čo boli vlastne časť tej strany, vrátane teda predsedu strany Petra Zenkla, ušla na západ, lebo vedeli, čo im hrozí.
Mm-hmm.
No a tí, čo tu zostali, sa začali stretávať. No ale to stretávanie smerovalo k tomu, tam bolo také stretnutie v jednej vinárni, ale to celé stretnutie bolo k tomu, že tie demokratické strany, ktoré sa dostali vlastne do opozície potom v februári 1948, tak oni chceli sa venovať politickej práci. No a teraz ten režim, ten sa rozhodol pristúpiť tomu, že zlikviduje politickú opozíciu, ale nie je tak, že politickými prostriedkami, ale že zničí ich životy a že spácha justičné vraždy alebo dlhoročné tresty odňatia slobody. Lebo tu bolo zaujímavé to, že oni bola zadržaná toho 27. septembra 1949.
Ale predpokladám, že ten čas, celý ten čas, minimálne ten rok predtým ju už asi rozpracovali. Tajná služba, teda presne, štátna bezpečnosť.
Áno. No a to je zaujímavé, že a to dá ma veľmi do pozornosti, že oni ju rozpracovali, štátna bezpečnosť, začali vyrábať komplot, fiktívnu trestnú činnosť, lebo tam sa tie skutky stali. Áno, stretli sa. Áno. Ale to, že sa my dvaja tu stretneme,
ešte neznamená, že sa spriahame vlasti zradu alebo
áno,
niečo.
Áno, naviac to sa aj zaznamenáva. Ale na odľahčie nepoviem. No a oni z toho urobili komplot a ona mala smolu v tom, jednak bola opozícii voči režimu a mala smolu v tom, že ona udržiavala písomný kontakt s predsedom strany.
Aha, ktorý už bol v exile.
Áno, ale to všetko bolo súčasťou politickej práce. To nebola žiadna násilná trestná činnosť.
Rozumiem.
No a teraz si predstavte, že ona bola zadržaná, zatknutá a vtedy účinný už komunistický právny poriadok hovoril o tom, že do väzby berie vyšetrujúci sudca.
Rozumiem.
To ústavným zákonom komunistickým bolo takto upravené. A teraz ju zobrala do väzby štátna bezpečnosť a ona bola vo väzbe až do... V tej väzbe bola až do mája, myslím, že to bolo. Do mája nasledujúceho roku, teda asi 3/4 roka. A v tej väzbe bola v Ruzini, ale aj tí ďalší, tí boli zadržaní, tá hlavná skupina, o 2 mesiace po nej v novembri.
Rozumiem.
Tiež to bola vyšetrovacia väzba EŠTB a pre ňu bolo charakteristické to, že oni boli úplne hermeticky uzavretí v Ruzini a ani prokurátor, ani sudca sa tam nemohli dostať. To znamená, že tam každý deň chodili vyšetrovatelia EŠTB.
Áno.
Na výsluchy, vypočúvali ich, mali takú mali mániu títo vyšetrovatelia EŠTB, tak a tá mánia spočívala v tom, že oni robili, že to boli tri skupiny vyšetrovateľov, ktorí vás točili 3 dni a oni vás vypočúvali 8 hodín, potom prišla iná skupina 8 hodín, tretia 8 hodín. A jeden z tohto procesu s Miladou Horákovou sa volal Kalandra, on bol aj odsúdený na trest smrti. Uh-huh. A v 54. roku, to znamená 2 roky po zrušení štátneho súdu, ten Eštebák vypočúval inej trestnej veci obvinená a povedal, že priznajte sa, lebo v tejto veci sa priznal Kalandra, lebo sme ho 3 dni a 3 noci roztáčali, aby sa priznal. To znamená, že ste hermeticky uzavretí a nemali žiaden vyšetrovací spis.
A bavíme sa tam o mučení?
O mučení, áno. To bolo psychická forma mučenia.
Rozumiem.
Tá bola horšia ako fyzická, lebo ona bola spojená so spánkovou depriváciou. Spočívalo to v tom, že oni boli vypočúvaní takto beštiálne, oni nevedeli, oni stratili pojem o čase.
Rozumiem.
Nevedeli, k čomu sú vypočúvaní a boli s nimi spisované tzv. Tie protokoly, protokolové otázky, k tomu sa dostaneme neskôr.
Áno, áno.
No a oni potom, keď prišli na tú celu, tak oni museli stále chodiť tej cele a keď zaspali, tak ich po 15 minútach budil Bachar a museli sa postaviť a zahlásiť číslom, čo tam mali uvedené.
Rozumiem.
A takéto, tam proste oni sa nevyspali, nenajedli, vypočúvali ich a oni nevedeli stále, prečo sú vypočúvaní. Aha. Obhajcu nemali 3/4 roka. A
to je to, čo hovoríte, že vlastne áno, nikto sa k ním nedostal. Nie, že obhajca, ani súdca s prokurátorom.
Ani prokurátor, ten mal zakázané. A dostali sa k ním až máji na konci vyšetrovania.
Áno.
A paradoxne bolo aj to, že to šetrenie to štátnou bezpečnosťou prebiehalo tak, že oni ich vypočúvali a oni chceli, a tam sa stále menilo poradie tých osôb, lebo oni zatkli vyše 100 ľudí.
Rozumiem.
A teraz oni z tej množiny 100 vyberali tých, v tomto prípade bolo ich 13, a týchto 13 potom umelo párovali, lebo treba povedať to, že tí 13 odsúdení z procese s Miladou Horákovou a spol, oni sa navzájom všetci ani nepoznali.
Aha.
Poznali sa parciálne jeden s druhým,
áno, rozumiem,
štvrtý
rozumiem,
s piatým, ale rozumiem. Oni sa nikdy nestretli spolu. A oni z nich urobili ako organizovanú skupinu.
Na čele s Miladou
Horákovou.
No, toto je zaujímavá otázka. Vy už ste to aj naznačili aj s tými formulármi, aj s tými otázkami, že tam v tom prípade vystupujú v pozadí toho prípadu. Áno. Vystupujú dvaja sovietskí poradcovia, pani Makarová Lichačov. To je vlastne otázka, že kto toto celé vymyslel? Áno. To boli oni?
Áno, tak to bolo tak, že vlastne tí, čo hľadajú na Slovensku paralely so súčasným obdobím a 50-tými, mali tie paralely hľadať tam, kde ich hľadám ja. To znamená so sovietskými monster procesmi.
Rozumiem.
Kedy sa za vymyslené politické zločiny odsúdili ľudia. Ono to bolo tak, že tá marxisticko-leninská filozofia bola nastavená tak, že keď sa buduje socializmus, tak v každom štáte sú odpadlíci.
Áno,
a musí ich nájsť triesky. Štátna bezpečnosť. Rozumiem. Alebo NKVD, to bola sovietská tajná služba.
Áno. Áno, nástupníci čekistov.
Áno, áno, presne tak. Čeka, to bola prvá tajná služba, keď sa sovietské Rusko vzniklo. No a oni títo sa osvedčili, lebo oni boli v procese s Rajkom.
Aha.
To bol proces Maďarsku, ktorý bol predtým to všetký.
Rozumiem.
No a tam sa získali prvé tie výsluchy, potom sa to všetko ako si tak zhromaždilo. Tu sa to proste nosilo, ale čo treba povedať je to, že tí prví sovietskí poradcovia, o ktorých sa zmieňujete, vy sem prišli na jeseň roku 1949 s vedomím prezidenta Gottwalda aj
generálneho Stalina, teda predpokladám.
Áno, no Stalin ich sem poslal. Presne. A ich úloha bola veľmi dôležitá, lebo oni napríklad podľa historika Kaplana oni boli prítomní pri výsluchoch a oni učili vyšetrovateľov
tých eštebákov, čo majú vlastne,
ako majú vypočúvať.
Aha.
Lebo treba si povedať, že napríklad šéfom vyšetrovacej skupiny, ktorá sa nazývala Bicie komando, bol Milan Moučka v tom čase, v 49. roku, ak ma pamäť neklame, 27-ročný muž, vyučený truhlár. Ale on nemal ani právo. A teraz si predstavte ten paradox, že 30% eštebákov nemalo ani základné vzdelanie a tam bolo minimum eštebákov, ktorí mali policajnú prax.
Rozumiem.
Za predmýchovské republiky. Oni ju získali po roku 45 a hlavne po roku 48. A tam viete, čo je paradox, že v tom procese s Miladou Horákovou a spol z tých 13 obžalovaných, ak ma pamäť neklame, bolo 7 právnikov.
Áno, na druhej strane.
7 právnikov a proti ním truhlár a takíto ľudia, čo boli z robotníckeho prostredia, ktoré ja osobne nepodceňujem, ale predsa a títo ľudia mali možnosť 3 štvrte roka vypočúvať, byť, psychicky týrať a robiť zle.
Podľa scenára, ktoré im nakreslili títo sovieti, hej?
Áno, to im nakreslili, naučili ich to a museli a povedali im, že keď nenájde, ako povedal jeden z tých dvoch sovietských poradcov, že ja si veľmi vážim svoj krk a radšej obetujem 100 iných, ako keby som mal obetovať svoj. No a títo ich naučili týmto spôsobom, ale oni neboli poradcovia, oni boli spolutvorci.
Okay.
A nad tým všetkým bola politická Peťka Ústredného výboru komunistickej strany Československa.
Politická Peťka, hej?
Áno. A predsedníctvo alebo byro komunistickej strany, ktoré schvaľovalo tresty. Proces sa nezačal a už bolo jasné, aké tresty.
Už dopredu vlastne všetko bolo napísané.
A to hovorí aj rozsudok toho Mestského súdu Prahe.
To je strašné.
Že rozsudok bol, tá trest bol stanovený pred hlavným pojednávaním mimo súdnymi orgánmi.
To je ako keby ste natáčali nejaký film, proste vám dajú nejaký sovieti scenár a vy to urobíte.
A to hovoria aj českí historici, ktorí sa tým zaoberajú. Alebo aj u nás, pán Kinčok je taký významný historik, ktorého práce si veľmi vážim, z Ústavu pamäti národa. A oni jasne hovoria, že to bolo divadelné predstavenie. Oni to tak aj nazývajú. A treba povedať, že trebárs Karel Kaplan, to je najvýznamnejší český historik, on prvý videl tie historické dokumenty, ako to prebiehalo.
Tí, ktorí sa vlastne zachovali, ano, a dnes sú v tých, ano, archívoch. Teda.
A teraz si predstavte, že tých, to je, na začiatku bola tá politická peťka členov UVK ešte, ktorí mali aj funkcie vo výkonnom, výkonnom aparáte. Bol tam generálny tajomník strany Slánsky, minister vnútra Nosek, no, potom tam bol šéf ŠTB Veselý, potom tam bol vedúci kádrového oddelenia a potom tam bol ešte jeden tiež tej peťke. Potom tam bol minister spravodlivosti Čepička neskôr. No, no. Ale viete, čo je zaujímavé? Z tých piatich, čo boli v tej prvej peťke na začiatku, ale nie len procesu s Miladou Horákovou, všetkých politických, áno, procesov, áno, aj tých ďalších, tak tých piatich komunisti do 2 rokov obesili 2 osoby.
No, vidíte, no.
Dvoch obesili. Je. Obesili Slánskeho, to, áno, bolo to protištátne, áno, sprisáhnecké, áno, centrum, a v tom procese obesili jedného z tých členov peťky v rámci toho istého procesu.
V skutočnosti presne, áno, za to, za čo oni, áno, obesili, áno, tieto svoje, áno, obete.
A za 2 roky v 52. už viseli.
No vidíte, to je šílené. No a ten samotný súdny proces, z ktorého aj dnes môžeme, áno, aj na internete nájsť zábery, áno, vidíme aj samotnú Miladu Horákovú, ako hovorila.
Tam je veľmi dôležité, ja keď som ten proces niekoľkokrát videl, lebo to je náročné vypočuť to celé, tak pre mňa bolo signifikantné taká jedna scéna, dve scény. Tá prvá bola tá, že ona v rukách žmolila vreckovku. Mm-hmm. A videl som na nej, že tú hrôzu, lebo ona si vedela, že čo ju čaká. Ona vedela. A druhá vec bola tá, že ona sa nezlomila. Ona napríklad na hlavnom pojednávaní povedala, že cítim sa byť vinná z trestných činov, ale podľa zákona účinného dnes.
Áno.
Ale nie vtedy, keď sa stretávala.
Áno, a povedala aj, že je ochotná za to prijať trest, áno, a že proste, áno, takto by to urobila znovu. A to je, ale to je zaujímavá sama o sebe otázka, pán profesor, že, lebo tie monster procesy vlastne, keďže mali byť podľa scenára týchto sovietov a tých, ktorých tam briefovali, no tak tí obžalovaní už mali vlastne rozprávať to, čo, áno, oni im vlastne, áno, nadiktovali. Áno. Ale to asi nebol prípad Milady Horákovej.
Milady Horákovej to nebol prípad, lebo ona sa bránila, niečo priznala, lebo však 3/4 roka, keď ste tak vypočúvaní, tak to je strašné.
To si nikto nevie predstaviť,
a treba
samozrejme
si uvedomiť, že ona bola vo väzení druhýkrát.
Áno.
Aj za nacizmu, aj za komunizmu.
A opäť pod hrozbou trestu smrti.
Áno, áno. A ona mala niečo okolo 49 rokov, ak sa nemýlim. V 50. roku.
49 rokov.
Sa narodila v roku 1901.
Presne tak.
A teraz si predstavte táto mladá žena, čo zakúsila aj za toho nacizmu. A teraz si predstavte, že je historicky doložené, že to bol prvý proces, kedy sa pred samotným procesom zišli sudcovia, prokurátori, eštébáci spolu a dohodli si scenár aj tresty. A teraz, keď skončilo, ten proces bol 8 dní na štátnom súde.
To som zachytil, že tam vlastne v rámci toho scenára bolo napísané aj, že to nesmie trvať viac ako 10
áno,
dní.
Áno, bolo to 8 dní. Vrátanie vyhlásenia rozsudku, áno, áno, a záverečných rečí a vyhlásenia rozsudku. A ten má niečo cez 50, medzi 50 a 60 stranami. Mm-hmm. Ale tam to bolo zaujímavé v tom, že oni, každý deň skončilo to hlavné pojednávanie o 18. O 19. sa všetci zišli, preberali scenár, čo kto povedal.
A čo bude zajtra, áno, hej?
A jedna taká novinka, ktorá sa tu na Slovensku asi veľmi nevie, ja o nej píšem jednom svojom pripravovanom článku, že tam bol normálne pred prokurátorom a sudcom, tým predsedom Senátu, volá sa doktor Trudák, tak tam bol telefón a oni boli prepojení, eštebáci počuli, čo kto povedal a normálne im volali, keď sa niekto...
Počas?
Áno, počas toho, cez prestávku im zavolali, ale tam bolo normálne možnosť a eštebáci boli na druhej strane linky a oni kontrolovali, že či tie naučené odpovede
všetko
hovia,
ide tak
nie.
Ako...
Presne.
Čo to bol ten formulár otázkový, no, s ktorým prišli tí sovieti?
No, to znamenalo asi to, že vás vypočúvali, ale oni si písali, čo chceli. A potom, keď si to nechceli podpísať, tak vás vystavili buď fyzickému, to je napríklad jeden z tých odsúdených, volal sa Buchal, tak toho mlátili podľa všetkého. Tam
bola aby išiel podľa toho, čo oni napísali.
Áno. No a oni to urobili tak, že vy ste hovorili svoje, oni si písali svoje, potom zobrali ten protokol, išli na stretnutie tí eštebáci, však mali na to 3/4 roka.
Áno.
Poradili sa so sovietskými poradcami, potom protokoly išli Gottwaldovi a tej bezpečnostnej peťke, lebo všetci to čítali a potom im povedali, toto opravte, tak oni protokoly opravili. No a potom títo nechceli podpísať, ale zlomili ich, podpísali a potom ich pripravili na to, že začali písať otázky.
Áno.
A písali im odpovede a oni sa tie odpovede museli naučiť.
Učiť.
A to sú tie, toto je tá podstata tohoto, že vlastne to bol karneval.
No, to tí sudcovia na seba museli byť teda hodne
a
hrdí, že takému to niečomu.
Je to pre mňa šokujúce v tom, že všetci sudcovia, či to bol predseda Senátu doktor Trudák, alebo člen Senátu doktor Karel Bedrna, tak oni všetci boli absolventi riadnej právnickej fakulty. Z prokurátorov tam bol Urválek, hlavný žalobca, tam len tá Brožová, Polednová a jeden, čo bol taký, štyria boli hlavní prokurátori, tak z nich len Polednová bola, mala len také, taký že právnický inštitút, to nebolo právnické vzdelanie, nejaký dvojročný kurz. Tak, ale tí traja boli všetci právnici.
No, takto sa spredeverili spravodlivosti.
A obhajcovia boli všetci právnici. A 7 z 13 právnici.
Právnici, no.
A tí obhajcovia tam boli úplne pasívni. Okrem jedného, tuším, doktor Čežovský sa volá, tak potom toho škrtli.
Aha, že ho úplne vyradili von.
A viete, čo bolo zaujímavé, že oni normálne pred procesom tá bezpečnostná peťka v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, vtedy bol len unitárny štát, tak bolo len ministerstvo spravodlivosti v Prahe.
Áno.
Tam sa neoprávnene zabúda na jednu osobnosť, to bol námestník ministra spravodlivosti doktor Karel Klos, lebo on bol takým, čo to celé pripravoval. On nerozhodoval v zmysle toho, to rozhodla bezpečnostná peťka, ale on bol taký, nazvime to, taký styčný dôstojník medzi všetkými.
Zhromažďoval, pripravoval všetky podklady.
A oni normálne urobili ešte jednu vec, že oni normálne vybrali sudcov, ktorí budú súdiť, ale na stranických základoch.
Áno, rozumiem.
Napríklad bol ten štátny súd Prahe a oni zobrali z pobočky Bratislava, lebo on mal dve pobočky. Bratislava a Brno.
Áno.
A oni z bratislavskej pobočky vybrali sudcu.
Lebo bol v úvodzovkách spolahlivý a vedeli, že bude manipulovať tak, ako budú oni chcieť.
Predpokladov. A takto isto vybrali prokurátorov.
Rozumiem. No,
a obhajcov tiež. To znamená, že oni vybrali pred procesom tých, ktorí nebudú robiť problémy.
No, však takto teda napokon aj dopadlo, ak sa nemýlim, tak z tých 17 štyria boli odsúdení.
Z 13 boli štyria dostali trest smrti.
Trest smrti.
Aj bol vykonaný.
Hneď by som sa k tomu dostal, ale čo bolo vlastne teda, z čoho bola vinná, za čo bola odsúdená pani Horáková a jej kolegovia?
Tá podstata bola taká, že oni mali ako tá skupina vytvoriť také centrum, ktorého účelom malo by zvrhnúť demokratický systém Slovenskej republiky. Československej
demokratický,
republiky.
Ale rozumiem.
Ľudovo-demokratický systém Československej republiky. A vykonávali špionáž, lebo posielali správy západnej o politickej opozícii. Tak to bola tá ich komunikácia, tak to bola špionáž. Ale oni mali vykonávať, napríklad jeden z nich bol To bol ten Buchal, ten bolo z Ostravy, ten mal byť terorista, lebo oni museli dať takú právnu kvalifikáciu, aby to bola na trest smrti.
Rozumiem.
Tak prifarili Buchala, ktorý s nimi nič nemal, z toho urobili teroristu a začali tvrdiť, že snažili sa zvrhnúť ľudovo-demokratické zriadenie, že mala byť piatá kolóna a pomaly mali vyvolať vojnu. Ale kto si o týchto ľuďoch môže predstaviť, že by vyvolávali vojnu? Veď jeden z tých odsúdených bol dekan tejto fakulty za prvé Československé republiky, univerzitný profesor Peška.
Áno, všetko
on dostal prísny trest odňatia slobody.
No a keď toto hovoríte, ako to teda vnímala verejnosť? Mala nejaký prístup k informáciám?
Áno. Toto je veľmi cenné, že sa na to pýtate, lebo tá bola totálne zmanipulovaná. Počúvajte ma, 6000 vízie bolo, aby boli odsúdení k trestu smrti väčšina.
Ako prichádzali,
od občanov. V košoch nosili na štátny súd výzvy občanov z podnikov, z organizácií, dokonca zo základných škôl. Že nech sa ten trest smrti vykoná. A ja som sa týmto presne zaoberal a ešte doplním odpoveď na vašu otázku. Každý deň bolo upravené spravodajstvo rozhlase.
Zasa televízia nebola. Dopredu pripraveného scenára. Áno, čo kto povedal,
tak oni pripravovali a noviny chrlili protištátne živly, piatá kolóna.
Rozumiem.
Tak noviny, rozhlas išli, lebo televízia nebola. A oni toto chrlili a ja som bol tento rok v marci na stáži takej krátkej v štátnom archíve v Prahe. Tam je jedna úžasná žena, pani doktorka Šimánková, ktorá aj toto cestou ďakujem. A ona mi sprístupnila aj dokumenty, ktoré ešte nikto nevidel. Lebo mňa toto zaujímalo, že či sa niekto nenašiel, kto by aj iný názor.
No.
Tak existujú 3 alebo 4 listy, kde bolo napísané, že neukladajte im trest smrti a tak ďalej. Lebo viete...
to asi nevieme, ako adresáti, písatelia tých listov, ako dopadli.
Áno, to nevieme.
To nemáme, hej.
To historicky nemáme doložené, ale videl som...
3 versus 6 tisíc, hej?
Áno, versus 6 tisíc. A napísali, že neukladajte jej trest smrti, alebo a tak ďalej. A tam vidíte ten kontrast tej komunistickej zlovôle, že tá Milada Horáková, ona pôsobí veľmi zraniteľne. Má okuliare, má šaty, v rukou vždy má tu ten kapesník, ale ona, na nej vidíte, ako trpí, ale aj tak bojuje. Viete, ale ona bola žena. A, lebo tiež bola taká zaujímavá otázka, že sudcovia všetko muži, obhajcovia muži, a že prečo tam bola tá Brožová? A historici to vysvetľujú tým, že aby tam bol aj ženský element a ona bola
oproti
prokurátorka.
Oproti tej Milade Horákovej. Ježiši,
lebo tam
Kriste.
Boli odsúdené aj ďalšie ženy.
Tam je, áno, ale áno. Nie na trest smrti. Nie, teda,
na
lebo
trest smrti
ona ako jediná,
ale Milada Horáková.
Aj z toho archívu vieme, že za to, aby nedostala Milada Horáková, trest smrti sa prihovárali napríklad Winston Churchill alebo dokonca Albert Einstein.
Manželka prezidenta Roosevelta.
Čiže to znamená, že svet to sledoval?
Áno, sledoval. A to je zaujímavé, že rozhodol ten štátny súd v júni. Za niekoľko týždňov rozhodol najvyšší súd o odvolaní. Lebo odvolanie dali len 4, čo boli odsúdení na trest smrti.
Áno.
A rozhodol za niekoľko dní, tuším 26. júna. Ja som si pozrel aj ten rozsudok štátneho súdu, aj uznesenie najvyššieho súdu, ktoré rozhodli o odvolaní 4. Koľko by ste si tipli, že to uznesenie najvyššieho súdu, koľko má strán?
Nechcem tipovať.
8 strán.
No, tak.
A z 8 strán 4 strany tvorí to, že čo tí obžalovaní namietajú a 4 strany k rozsudku.
No,
a tým bol potvrdený rozsudok smrti.
Tým to bolo potvrdené. No oni, ja som potom zachytil, že tam boli aj žiadosti o milosť, ale Milada Horáková nepodala tú žiadosť, že jej otec s dcerou.
Manžel s dcerou,
že to podali.
Alebo otec s dcerou. Mal si manžel ušiel, lebo jeho chceli zadržať, on ušiel.
Jej otec a jej dcera vlastne napísali prezidentovi Gottwaldovi.
Áno. A čo je zaujímavé, tak ten najvyšší súd, myslím, že rozhodol 26. júna. Teraz tie žiadosti, neviem, kedy prišli, ale museli prísť hneď.
Áno.
A on v ten istý deň, kedy rozhodol najvyšší súd, v ten istý deň nevyhovel žiadosti o milosť.
Gottwald podpísal tresty smrti.
Áno, a na druhý deň ho obesili.
No a to už, keď sa k tomuto dostávame, pán profesor, to je...
A viete, ona... to poradie tých odsúdených.
No veď, to som chcel povedať, že jednak to, čo si pani Horáková prežila presne už s nacistami, potom s týmito komunistami, no a potom jej spravili vlastne v tej pankrátskej väznici ešte aj to, že z tých štyroch odsúdených vlastne ona šla na tú oprátku až ako posledná.
A videla tie tri?
Áno.
A viete, koľko trpela?
No, to je ďalšia vec, že to nebolo, že by to bolo.
Lebo
no, hovorí sa, že 15 minút minimálne.
Áno, je to pravda. Je to 15 až 16 minút, ale minimálne tých 15, áno.
Že vlastne ona zomierala celý ten čas.
Ona zomierala strašne, lebo oni, keď ju obesili, prosím, aby to nepočúvali tí, čo sú také slabšie povahy, alebo deti, tak ona chrčala, lebo viete, keď ona strašne trpela, ona vchádzala na druhý svet v strašných bolestiach, lebo 15 minút, lebo to bol taký systém toho obesenia, že ten kat, keď je to založil, tak ona chrčala.
No, nezlomili sa väzy, ale áno, postupne sa dusila vlastne.
A vidíte tam tú absurditu tej doby, že pri tom rozsudku, a veď to je práve aj ten paradox, že aj pri tomto výkone rozsudku, ale aj pri iných, nebol len kat, ale musel tam byť ten predseda Senátu. Potom tam museli byť prokurátori a teraz si predstavte, že čo to muselo byť za osoby, ktorí všetci vedeli, čo sa deje. Lebo keď 3/4 roka
áno,
nevidíte
no
osobu,
tomu sa na to dívali.
Oni vám dajú otázkové protokoly. Tí sudcovia, keď boli v minulosti prvej Československej republiky, všetci boli, podľa mojich vedomostí. Napríklad ten doktor Bedrna, ten bol sudca na Slovensku od 29. roku. Ten doktor Trudák za prvej Československej republiky súdil, tak oni určite takéto niečo neurobili predtým. A vedeli to. A teraz si predstavte, že tam boli aj iní sudcovia na štátnom súde. Napríklad ten sa tuším volal doktor Vojtech Rudý, ten si zmenil priezvisko.
Hej.
A on údajne dal niekoľko desiatok trestov a on pri tých trestoch bol. Viete, ako môže jeden absolvent právnickej fakulty, a to nemusí byť len absolvent právnickej fakulty, ale ako jeden človek môže niekoho odsúdiť na trest smrti, keď vie, že to je hlúposť.
A že je to celé vymyslené a zinscenované.
Celé vymyslené a tí ľudia proste nedovolili tie prípady otvoriť. Napríklad prípad Milady Horákovej sa otvoril až v 68. roku.
To je šialené.
A viete, čo je absurdné? Povedzte. Že napríklad jeden z tých prokurátorov procesu, to bol Slovák, doktor Juraj Vieska, on bol o rok zadržaný, odsúdený na 7 rokov za násilie pri výsluchoch aj zo pár eštebákov. Dokonca šéf eštebe Oskar Závodský bol v 54. roku obesený. Veľa vedel. Tak to sa asi nenosilo, aha, ale tí sudcovia za existencie totalitného Československa do 17. novembra 1989 odsúdení neboli.
Rozumiem. No aj k tomu odkazu sa hneď dostanem ako v poslednej otázke, ale tiež asi dôležitá vec, no pani Milada Horáková nemá vlastne akoby hrob.
No, a toto je taká zaujímavosť a tam vidíte to, že na Slovensku je také úslovie, že nech má nebožtík kľud aspoň po smrti.
Áno. Veď aj ona o tom písala aj tej svojej dcere, presne, že je pripravená na to, presne, a že vlastne už chce, aby to všetko, áno, to vypočúvanie a všetky tie útrapy, aby skončili, áno, a že ona je pripravená, presne, odísť proste.
Ona napísala aj v tom liste, že padám, vím, že sem prohrála, ale bojovala sem statečne a čestne. Ona ešte aj v tom poslednom liste, ktorej mimochodom jej dcera dostala
až po 89.
rokov,
lebo ona emigrovala rokov, takisto.
Žila tá dcera, žila v Československu,
áno, áno,
ale ten totalitný režim ani takú základnú slušnosť, to není povinnosť, ale slušnosť, áno, nenaplnil.
Nie, až po 89.
že ani list neodozdal, áno, a ona v tom liste nebola útočná. Ešte krásny list napísala tej dcere. A vrátim sa k tomu, čo som povedal, že nemala Milada Horáková ani tí ostatní odsúdení v politických procesoch na trest smrti kľud, lebo z tých štyroch pani doktorka zmienená pani doktorka Šimánková sa tomu venuje z toho štátneho archívu Praha.
Áno.
Tak vieme, kde dvaja sú pochovaní. O treťom si myslíme, že možno vieme z tohoto procesu.
Áno.
Ale doteraz nevieme, kde je Milada Horáková.
Možno
a viete, čo je strašné? Niekde. Že Česi dokázali jednu vec, že po roku 89 existovalo množstvo trestov smrti, ani nevedeli, kde tie osoby sú pochované. A oni dokázali vďaka najmodernejšej technike vtedy zistiť, že čas bol popola vysypaná na tom pankráci, kde ich obesili.
Bola, áno.
A teraz si predstavte, že boli trebárs popolnení, vieme, ktorom v Třešnickom, myslím, že to bolo krematóriu, a ešte jedno bolo, ale my doteraz nevieme, kde ona leží. Hm. A nemá to logiku, že máte 4 výkony trestu v jeden deň a vy nemáte zostatky tých obetí, vy ich nemáte na jednom mieste.
No taký bol celý ten totalitný režim, že sa postaral o to, aby ani po smrti
hovorím,
vlastne...
A to bolo množstvo ďalších procesov.
Toto
sú najznámejšie veci, ale to je množstvo procesov, čo takto skončili.
No, teraz sa dá sa teda spomenúť si na pani Horákovú pri jej pamätníku.
Presne.
Alebo na iných miestach. No, ale... No, pán profesor, toto je vlastne tá... strašné zimomriavky z toho, čo hovoríte. Ono sa to samé o sebe veľmi ťažko počúva, ale práve preto sa pýtam ako poslednú vec, že tak aký je ten odkaz pre nás, tu, čo žijeme dnes, pre dnešok, v časoch, keď skončila komunistická totalita, keď dnes už vieme, že nacistický aj komunistický režim boli zločinecké režimy, keď sme sa z toho nejak dostali, ale stále sa nevieme nejak vysporiadať s tou demokraciou, s tým slobodným životom a s tou zodpovednosťou, ktorá popri našich právach, ktorú popri našich právach to prináša. Tak povedzte vy, aký odkaz to pre nás všetkých má znamenať?
No, ten odkaz vidím v tom, že nikdy nepripustiť návrat totality a nikdy sa nevzdať tých hodnôt a princípov. Pretože ukazuje sa, že nie je vždy rozhodujúce vzdelanie formálne. Lebo to boli doktori práv, ktorí odsúdili. To boli ďalší ľudia, mnohokrát aj vzdelaní. Ale že charakter sa prejaví v kľúčovom momente. A to je pre mňa ten najväčší odkaz, že šíriť osvetu a vysvetľovať ľuďom, že čo je totalitný režim, ktorý je postavený na zlikvidovaní oponenta a čo je demokratický režim, ktorý tu budujeme, ktorý tiež naráža na problémy X, ale demokratický režim sa s tým vie vysporiadať. Ale totalitný nie. On vás zmetie do špíku kosti.
Nemáte šancu proste,
Proste raz, veď keď si zoberiete, generálny tajomník strany Slánsky bol druhý, roztáčal tie mlyny a jeho to zomlelo.
Áno.
A viete, to malo obrovský význam, pretože potom sa všetci klepali. Lebo dokonca aj prezidentovi republiky Klementovi Gottwaldovi, ten si našiel písacom stroji alebo v stolíku telefón, že jeho odpočúvali.
Áno.
Takže to je len dôkaz toho, že musíme sa vedieť vysporiadať s tou diskontinuitou, lebo žiaľ na Slovensku ťažko sa mi to hovorí, pretože prednášam aj v Českej republike, aj v Poľsku, alebo viac som prednášal pred tým covidom. Ale tam sa podstatne lepšie s tým vysporiadali ako my. My sa točíme stále v kruhu, pretože ja mám napríklad profesúru z Masarykovej univerzity z Brna a mňa tie ideály, pretože aj Miladu Horáku, aj mňa spájajú v tej rovine hodnotovej ideály prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. A preto ja hovorím verejne a veľmi sa ma to dotýka, veľmi to odmietam, keď niekto hľadá paralely tam, kde nie sú. Lebo opakujem, to je miešanie hrušiek s jablkami. A keď je raz totalitný režim, ktorý vás úplne zničí, nevinného človeka, ktorý len chce druhým dobro, veď ona nezískavala peniaze.
Veď o nej sa hovorilo, že ešte aj tam na tom ministerstve, že všetky tie kolegyne už boli doma, a ona ešte stále do noci pracovala, aby pomáhala tým ľuďom.
A ona sa fakt pre svoju prácu oddala. tak vidíte, že to je človek, ktorý nikdy nikomu neoblížil umyselne. Ja nepoznám jej život do detailov a nevylučujem, že aj chybu v živote urobila, tak to je ľudské, lebo každý, kto žije, robí chyby. Ale hodnotovo bola jasne ukotvená a vidíte, že človeka, obyčajnú ľudskú bytosť, ktorá vzdala sa po nástupe komunizmu. Veď to je ten, viete, ten absurdista, vy ste to aj povedali, teraz vlastne mi to tak prišlo na rozum, že vy ste to povedali však po nástupe komunizmu, alebo komunistov po 25. februári 1948, veď ona sa vzdala politickej činnosti, lebo položila mandát, aby nebojovala s nimi.
Presne tak.
Ale stretávali sa, veď ona nemohla sa teraz odstrihnúť od všetkého. Ale aj tak jej to nepomohlo. To je strašné, že kam sa môže spoločnosť dostať.
Čiže čo? Nebáť sa, nekradnúť, pravda, láska. Áno, veď preto to
Tomáš
spomínam.
Tomáš Garrigue Masaryk to povedal
nebáť
jasne.
Nebáť sa a nekrásť.
Nebáť sa a nekrásť. A treba ešte jednu vec povedať, že v 90. myslím, že to bolo v prvom roku, Václav Havel udelil Milade Horákovej žiaľ post mortem významné české vyznamenanie alebo československé vtedy vyznamenanie a myslím si, že Václav Havel týmto ukázal jednu vec, ktorá mi na Slovensku chýba, že nové politické vedenie štátu sa jednoznačne dištancovalo od toho obdobia pred rokom 1989. V podmienkach Českej republiky bola odsúdená prokurátorka Brožová.
Áno.
A česká spoločnosť sa podstatne lepšie s týmto vysporiadala. A tým, že chodím 25 rokov ako právnik do Českej republiky a predtým od 5 rokov chodím, máme tam rodinu v Plzni, v Kolíne a v ďalších českých mestách, tak to prostredie je mi blízke, rovnako, alebo menej blízke, ale tiež blízke mi prostredie Polskej republiky, ale ja som sa nestretol napríklad na strane Českej republiky s tým, že by niektorí renomovaný český právnik alebo minister nejaký proces, ktorý prebieha v Českej republike, spojil s Miladou Horákovou.
No, vidíte.
To nikoho ani nenapadne. Žiaľ, na Slovensku je to inak, ale to nie je dobre, pretože, viete, bežný človek, on nebude
posledná
študovať... Posledná veta. Bežný človek nebude študovať knihy, ja sa tomu venujem 20 rokov, ani články, ani nebude pozerať tieto veci. A o to je väčšia zodpovednosť politikov, novinárov a ďalšie osoby, ktoré formujú verejnú mienku ako osobnosti, aby to tým ľuďom vysvetlili tak, aby to zodpovedalo historickej pravde a právnym argumentom.
No, ja som aj preto to, čo hovoríte teraz, aj pre tie odkazy, o ktorých ste hovorili, strašne rád, že sme sa mohli o tejto téme rozprávať. Nikdy na to nezabudneme. Ani na Miladu Horákovú, ani na to, že za tú pravdu, aj za demokraciu, aj za lásku, že za to všetko treba bojovať a netreba to nechať tak. Profesor Jozef Čenteš, pán profesor, veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne a ešte by som chcel povedať jednu vec, že aj my na Slovensku máme obete politických procesov a sú to aj z katolíckého prostredia, z podnikateľského, z opozičného politického prostredia, ale tieto osobnosti nie sú tak známe, ale zaslúžujú si rovnakú úctu a pozornosť ako tie obete, ktoré sú všeobecne známe. Ešte raz ďakujem za pozornosť.
Súhlasím. Ďakujeme veľmi pekne.
Pekný zvyšok dňa.